vähän tänne suoraan sanottuna ottaa päähän, kun koko aamupäivä ja iltapäivä alkukin ollaan tultu ja nyt ollaan menossa kohti Imatraa, eikä tuo Hannulla anna meidän syödä mitään, ei ole mukaan koskaan aikaa.
Mä en puhu kohta enää mitään. Mä oon ihan mykkänä silleen, mä rupeen kikuttelemaan. Mä oon ihan mykkänä, mykkäleikki.
Onneksi tosta radiovarkaudesta kuului tuo pikkujulmuri, se oli osoitettu ihan tolle Mikolle, kun ei se vaan ajele ohi ja me aina huiskutellaan kaikille huoltoasemille.
Laukkasen Osku muuten soitti erääseen puheenkilpailuun tuonne radiovarkauteen.
Enkä voittanut mitään.
Hyvä yritys oli. Siinä oli sellaisia efektejä, mitä piti tunnistaa, mutta ei me tunnistettu kuitenkaan.
Niin, Varkaus oli ihan kivan näköinen paikka. Tänne pitää tehdä ristiretki joskus.
No, aioks sä tehdä tällaista käännytystyötä täällä?
Joo.
Kyllä, kääntää tyttö oikein päin.
Niinköhän. Eikö mä tarkoita sellaista ristiretkeä?
Niin. Ollaan täällä vielä ortodoksia.
Eiköhän me olla nillikellä rajaa nyt ja nyt mennään koko ajan likemmäksi, että eiköhän tästä yhä punaisemmaksi muutu. Ja kun Imatralle päästään, niin pelipuvut on ainakin ihan punaisia.
Ja rajan kupeissa. Ihan hirvittää, kun katsoo tuota karttaa, että siinä ollaan ihan peli Venäjän vieressä.
Niin me ollaan ja tuntuu pahalta ajatella, että miksei tuo Viipuri ole meidän, että miksi se on tuolla toisella.
Ei toimittaja saa tuollaisia kantaa ottavia sanontoja sanoa, siinä syttyy pian polemiikki.
Tässä ohjelmassa kaikki on vapaata.
Myös seksi.
Nyt se pomo meni ihan sekasi. 10 minuuttia Juvan Unionilla. Nyt saadaan syödä, mutta on kiire. Mä juoksen kyllä niin lujaa tonne tiistä. Nyt pizzat kehi.
Tämä minun puhumattomuus lakko. Elikkä kun mökötin tuossa jonkin aikaa, niin Mikko heltyi ja päästiin syömään. Ja nyt on maha täynnä ja olemme valmiina kiusaamaan imatralaisia.
Tuosta Juvan Unionilta lähdettiin kohti Puumalaa. Tietä numero 434 maha täynnä, hampaat suklaassa, niin mikä mahtoi olla ensimmäinen semmonen asia, joka hämmästytti, kun ajettiin sitä tietä, niin tuli oikealla puolella eteen. Mikähän se mahtoi oikein olla? Niin, kun sieltä Juvalta lähdettiin Puumalaan päin, niin ajeltiin semmoinen 2 kilometriä oikein mukavaa mutkasta suomalaista maaseututietä. Siinä vasemmalla puolella oli sitten tyttö ja poika siinä tien varressa ja arvatkaa se muuten mitä ne siinä teki.
Mikko Maanteiden kuningas nyt parrasvaloissa ohjelmassa Heinänuhaa.
Niin, Hannula. Onko se koskaan ollut kolaria näillä pesisselostusmatseilla?
Ei ole vielä asu kohdalla.
Sä oot aika hurjaa kyytiä ajelet. Me ollaan täällä rystyset valakosena ja välillä punaisena puristettu. Onko tää niinkö kehkeytynyt tää ajotapa näiden vuosien aikana?
Olosuhteiden pakosta. Lähetys alkaa 1,5 tunnin päästä ja matka on vielä 100 kilometriä.
Mikä oli tuo lomma tuossa oikealla puolella takaoven kohdalla? Se oli hieman ruostunut. Missä se on tullut?
En minä tiedä siitä, mutta se vasemmalla puolella oleva tuli silloin SM-hiitojen aikaan, kun Henry putosi katolla.
Sehän me tosiaan muistetaankin. Millä tavalla nämä ohittelut sitten? Eikö sä luule, että sä niinku vaarannat liikennettä?
No ei tässä nytkään ohitettu kuin yksi, meidät on ohitettu jo 2.
Elikkä täällä Etelä- ja Itä-Suomessa on tää liikennekulttuuri vähän erilaista, elikkä pitää painaa kaasua ettei jää jalkoihin.
Niin, ja olosuhteiden pakosta, niin kuin sanoin.
Minkälaisia alkuvalmisteluja sä oot tehnyt tätä reissua varten?
Tämä reissu on ollut vähän poikkeuksellinen reissu, kun on ollut mitään muuta. Mutta jos tuota peliä ajatellaan, niin soitto Imatralle. Tällä kertaa siellä on yksi ihminen, joka tietää, joissakin paikoissa pitää soittaa 10 puhelua ja kukaan ei tiedä siitäkään huolimatta. Mutta Stenbergin Matti tietää ja kun Matille sanoo, että tulossa ollaan, niin Matti hoitaa selostuspaikan ja myöskin tämän vaadittavan puhelinlinjan, joka on siellä kentällä valmiina. Että sitä pitkin tehdään sitten tämä selostus, joten itse viedään vaan se kalusto, mikä siihen linjan päähän laitetaan.
Mitäs kaikkia saatat mukaan? Eli minkälaisen kaluston kautta tämä selostus kuuluu koko Kainuuseen?
Se on itselle itsestäänselvyys jo tässä vaiheessa, mutta se kaluston määrä, se ei ole hirmu suuri. Se, mitä pitkin selostus tulee, niin on tosiaan normaali puhelinlinja, eli vaikka serkkupojan mökistä sulkavalta voisi tehdä tämmöisen selostuksen samantasoisen ja siihen laitetaan telemixer-laite, semmonen A4-mapin kokoinen laite, vähän isompi ja sitten mikrofoni, tehosten mikrofoni, haastattelumikrofoni, yleensä kolme, joihinka yhteen selostetaan ja toinen ottaa yleisöääniä ja kolmas on sitten haastatteluja varten pelin päätyessä. Siinä on sitten puhelinkonetta ja piuhaa ja sitten kun tehdään haastatteluja nauhalle valmiiksi, niin nauhuri ja tällaista, mutta kahteen kainaloon ne kamaat kyllä menee.
Entäs sitten kun sä tulet paikan päälle ja tällä kertaa esimerkiksi mennään tuonne Linnalaan, siellä alkaa sitten nämä viimeistelyt ja valmistautuminen itse selostustehtävään. Mitä pitää tehdä ennen sitä, kun ensimmäinen selostussana lähtee eteen?
Sekin riippuu vähän siitä, että mitä on suunniteltu. Yleensä tehdään ennakkohaastattelut ja laitetaan ne lähetykseen puoli tuntia ennen, mutta tänään tätä käytäntöä ei ole. Ja yleensä kun näin tehdään, niin se edellyttää sitä, että käydään pelaajien luona puolitoista tuntia ennen pelin alkua. Ja sitten siellä kentällä kytketään tietysti, kun on haastattelut saatu valmiiksi, niin laitteet myös siihen kuntoon, että voidaan suorittaa yhteyskokeiluja ja myöskin sitä, että kaikki muukin on kunnossa, että taustamikrofoni pelaa ja niin edelleen. Ja sitten pelinjohtajien kanssa yleensä sovitaan se, että pelin jälkeen haastatellaan ja tarkistetaan vielä nämä joukkueiden kokoonpanot joko pelinjohtajilta tai sitten kirjurilta ja myöskin tuomarit, ketkä on paikalla. Ja sitten vähän virkastaan sarjataulukkoa ja tilastoa ja semmoista. Se tehdään mikä ehitää. Yleensä on kiire niin kuin vähän tämmöinen.
Miten sä pääset siihen tiettyyn fiilikseen, että selostus onnistuu? Onko sulla jotain sellaisia poppakonsteja tai oletko taikauskonen?
No, se on vaan se päämäärä, mihin tähtää, niin sitä varten tehdään. Se on vähän sellainen automaattinen juttu, että kyllähän sitä voisi toisellakin tavalla tehdä, mutta sen on tehnyt oman työskentelytapansa selväksi itselleen ja ei se sillä tavalla enää mitään erityistä vaadi. Peli aina sytyttää kulloisellakin kerran sitten omalla tavalla.
Se on selvää, että on helppo menomatka mennä, kun ajattelee ja odottaa sitä peliä, mutta mitenkä se tulomatka onnistuu?
Sittenhän näette pelin jälkeen, mutta kyllähän se yleensä tämmönen, varsinkin kun on pitkä reissu ja saman päivän aikana Kainuusta kentälle ja takaisin, niin kyllähän se joskus väsyttää sitten, mutta kaikki nämä on semmoisia asioita, että ne pitää etukäteen tiedostaa itselleen, että se homma hoidetaan, mikä pitää hoitaa ja siinä ei sitten auta tehdä vaan hommia.
No, ootko ylinopeussakkoja edes saanut?
En ole saanut, mutta en kiellä, etteikö olisi joskus ollut aihetta.
No, nythän tänne ei ketään liftarityttöjä mahtuisi, mutta tapaatko pitää tapana, että otat tyttöjä kyytiin?
Kyllä, minä yleensä otan, jos joku kyytiin haluaa. Aika vähän niitä viime vuosina on ollut. Itse olen liftannut paljon enemmän kuin mitä on kyytiin ollut ihmisiä pyrkimässä. Ja kyllä minä sen tiedän, mitä on tienposkassa olla peukalla pystyssä ja enpä niin kuin yleensä jätäkettää ottamatta, olipa se sitten minkä näköinen tahansa.
Tähän sopiva jatkokysymys, oletko päässyt iltapäivä kahveille?
No, tuon kysymyksen voisi tulkita monella tavalla, mutta tietynlaisia tarjouksia on ollut, mutta yleensä aina on sen verran kiire, että hommat tehdään ja sitten jos on aikaa, niin mietitään kukin tarjous erikseen.
Olisiko, kun me perustetaan tämä Suomen voimapuolue tulevaisuudessa, niin täytyy Mikko Hannula palkata tällaiseksi neuvonantajaksi ja hän voisi oikeastaan kaikki kysymykset ensin valmistella meille siihen muotoon, että me osataan vastata noin fiksusti, kun Mikko kiesi tuo äskeisen kysymyksen.
Eikö se parempi titteli ole semmoinen tiedottaja, eli se niinkö valmistelisi ja sitten antaisi näitä meidän lausuntoja, kun lehdet kirjoittaa, että puoluejohtaja Laukkanen on jälleen jäänyt rattiopumista kiinni, niin Mikko sitten selittäisi lehdistölle, että ei se nyt ihan niin ollut.
Joo, olihan tämä Korhonen Olkerilla tekemässä näitä juttuja. Olkerin nyt ei jäänyt kuitenkaan rattiopoista kiinni. Mennään lossiin, kohta mennään lossiin. Ensimmäistä kertaa olen menossa lossiin. Ihan totta. Onko se ollut koskaan lossissa?
Voi kyllä olen. Viimeksi ollut tuolla Alasalmen lossissa siellä Manaman salossa.
Jaa, täällä Kainuu omassa lossissa, mutta kyllä tällaiset pienet elämän ihmeellisyydet. Radiotoimittajankin mieltä virkistävät, mutta lossissa ollaan kohta puolella.
Mikko, mitenkä tiivisti sä kuuntelet näitä muita radioasemia, kun sä näinkin pitkää reissua teet?
Totta kai, paikallisradio aina siellä, missä on ollut.
Ootko sä koskaan osallistunut tommosiin puhelinkilpailuihin, niin kuin me nyt, kun meitä tässä kolme poikaa oli?
Minä varmaankin, tai ainakin johonkin keskustelu- tai toiveohjelmiin, ennen kuin itse rupesin niitä tekemään.
Varmasti monia kiinnostaa tietää, että millä tavalla sinusta on leivottu tuommoinen, kun sinä oot.
Ja onko minut leivottu?
Juutisen.
Mimmonen musta on leivottu?
Tuommoinen, kun sinä nyt oot. Kyllä nyt kaikki kuulee sun äänestä, että minkälainen sinä oot. Ei nyt puhuta ulkomuodosta eikä muista, mutta tuosta äänestä.
Äänestä. Se oli aika vaikea kysymys. Tuo on hirveän vaikea vastata. Se on. Vuodet ovat koulineet.
Se minä muistan, kun sinä Kajaaniin tulit, mentiin samalle vuosikurssille OKL ja päästiin vielä, tai jouduttiin samaan ryhmään ja eihän me silloin toisiamme tunnettu. Se minä muistan, että sinä olit semmoinen, aina oli nenä, ei kirjassa vaan vihossa kiinni ja se vihko ei liittynyt mitenkään noihin kasvatustieteellisiin opintoihin välttämättä, vaan siellä oli kaikenmoista urheilutietoa. Ootko sä harrastanut tämmöstä arkistojen pitämistä ja tilastojen pitämistä?
Kyllä, mutta viime vuosina se on jäänyt vähän vähemmälle, koska siitä on tullut työ, mutta onhan sitä tullut. Ennen osasin paljon paremmin nimet ja numerot ja sentit ja sekunnit, mutta nykyään ne ei jää sillä tavalla niin hyvin mieleen. Sitä on ruvennut kalkkeutumaan.
Jollakin runoilijalla on pöytälaatikossa hyviä runoja. Minkälaisia tilastoja sulla on pöytälaatikossa?
No, pöytälaatikosta on varmaan hävinnyt se minun eniten työtä vaatinut juttu, joka oli joskus 7-8 vuotta sitten, ennen kuin Jyppi pelasi SM-liigassa, niin minä tein niille kausiohjelman. Tein semmoset tilastot kaikista etikaikista pelaajista, taustat sun muut, mitkä piti tehdä räätälin työnä, että mitä ei niinku voinut kopsata vaan jostakin. Ja sitten minä vein sen Helko-Varautilta sen, eli Jypin toimitusjohtajalle sen, että tehkää työkin tämmönen. Ja se vaan sanoi, että joo, kausi on alkanut, ei nyt enää keritä tähän, mutta kyllä minä voin tämän pitää, jos minä haluan tämän vaihtaa. Ja sinne se meni sitten.
Minkä takia sinä silloin aikoinaan rupesit tykkäämään ja kiinnostumaan urheilusta?
En minä tiedä, se on vaan sytyttänyt sillä tavalla. Sitä on ollut tarjolla. Semmoiseen kai sitä kiintyy, mitä on tarjolla.
Minkälaisia muistoja sulla liittyy näihin sähköisiin viestintävälineisiin, televisio ja radioon? Ajatellaan niitä aikoja, kun sinä vielä teit näitä tilastoja ja seurasit urheilua erittäin aktiivisesti, että vielä itse ollut mukana näissä touhuissa.
No ainakin yksi semmoinen on, että en silloin joskus tiennyt, että on olemassa semmoinen kuin urheilutoimittajan työ. Että sitä ei niin voinut ymmärtää, että joku, jollakin on niin hauska työ, että se saa niin kuin urheilua seurata ja selostaa ja pääsee ilmaiseksi tapahtumiin. Että se tuntui niin hassulta, kun telkkarissa Seppo Kannasta ja Pentti Salmi niin kuin iltaisella luki urheilutuloksia ja niin kuin sitä mietti vaan, että onpas, miten ne ovat tuommoiseen harrastukseen niin kuin päässytkään. Eikä sitä niin kuin osannut ajatella, että ne olisi siellä niin kuin täyttä päivää töissä ja vettä myllyyn lisäsi se, että Enso Kutsetin tai jonkun tämmöisen toimitusjohtajan nimeltään Pentti Salmi ja kyse ei ole tietenkään samasta Pentti Salmesta ja mä sitten vaan kuitenkin luulin aluksi niin. Ja ajattelin, että vanhaa Pentti Salmi on päivät niin kuin Enso Kutsetilla töissä ja sitten illalla käy niin kuin lukemassa nuo urheiluutsit. Ja sitten vasta kun mä hoksasin jossain vaiheessa, se on niinku oikeeta työtä niille, niin tuli semmonen mieleen, että joku tommonen urheilutoimittajan työ voisi olla semmonen hauska työ itsellekin. Mut sit se jäi moneksi vuodeksi.
Sä oot tota pesäpalloa itekin nuorempana pokana seuraamisen lisäksi myös harrastanut. Kerrotko vähän tästä?
No, silloin kun alkoi koulu, niin silloin alkoi pesäpallokin, että koulukavereiden kanssa pelattiin kuohupedossa ja opeteltiin ne alkujutut ja joskus pärjättiin ja joskus ei. Ja sitten tuli jossain vaiheessa mahdollisuus pelata Honsussa Jyväskylässä ja silloin päästiin vähän suurempiin ympyröihin. Sitten kun se olisi joskus 12-13 vuoden iässä vaatinut oikein kunnon panostuksen, niin sitten mä en enää jaksanut Jyväskylään asti aina joka päivä matkustaa ja sitten se jäi. Mutta ihan hauskaa se oli. Joskus on tullut mieleen se, että sitä itsekin saattaisi olla jotakin muuta tänä päivänä kuin mitä on nyt, jos olisi jatkanut. Että Niemisen Jussin kanssa pelattiin samassa joukkueessa ja Jussihan on nykyään Kirissä. Että aika moni on meidän porukasta karsiutunut, niin kuin yleensäkin karsiutuu, mutta joku on päässyt pitkällekin.
Mitä mä oon sua koulussa, kun on pelattu pesäpalloa nähnyt, niin sä oot aika taitava. Oliko sä juniorina ihan lahjakas pelaaja?
No, tietyissä asioissa ei, mutta esitykset oli aika epätasaisia, että välillä meni huonosti, mutta kyllä sitä niin kuin paras saavutus yksittäisessä pelissä on se, että kun pelattiin Jyväskylän Lohea vastaan Koskeharjulla Jyväskylässä ja voitettiin 67-3. Viiden vuoroparin jälkeen piti pelata 7 vuoroa, mutta 5 vuoroparin jälkeen sovittiin, että peli on selvä. Ja silloin aina kun löi taakse, niin aina tuli kunnaria. Muistaakseni 5 kunnaria löi siinä ottelussa.
Kuinka tärkeänä sä, Mikko, näet sen, että kun Formula 1-kisat ja niitä selostetaan telkkarissa sillä, että se selostaja on itsekin harrastanut tai kokeillut tätä. Eli mitenkä merkityksellinen sulle on ollut tämän pesäpallon selostamiselle se, että sä oot itse sitä pelannut?
No, antaa se tietysti ehkä tietoutta siitä hommasta ja parempaa pohjaa, mutta kyllä periaatteessa niin sen tietohomman ne faktat, mitä sinä tarvitsee, niin voi opiskella kyllä kirjoistakin, mutta sitten muu pelin selostaminen ja seuraaminen, niin se on sitten kiinni ehkä muista asioista kuin siitä, että onko pelannut vai ei. Et siinä pitää niin kuin radiossakin ymmärtää se, että jos yleisö kohahtaa, niin niille pitää heti pystyä kertomaan se, että mitä tapahtuu. Että olen joskus kuullut semmoisiakin selostuksia, että yleisö kohahtaa ja selostaja vaan huutaa, että nyt siellä tapahtuu. Oi, 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 en ole tämmöistä ennen kokenutkaan. Enkä voi silmiäni uskoa, mutta ei kerro yhtään siitä, että mitä siellä tapahtuu. Ja silloin voi niinku monella olla sydän kurkussa, että mitä tapahtuu omalle joukkueelle, että menikö hyvin vai huonosti.
Ja varmasti monestikin ihmetellyt, että miten se Mikko on radioon tullut ja että miten se nyt tänne Kajaaniin on tullut. Minkä takia sinä tänne Kajaaniin tulit?
No, satuin pääsemään siihen samaan kouluun kuin sinäkin.
En minä?
No niin.
Milläs mieli sinä tänne Kajaaniin silloin lähit?
Pääsin korkeakouluun enkä kehannut olla ottamatta paikkaa vastaan, koska niitä ei välttämättä joka vuosi saa. Toinen vaihtoehto olisi ollut kansanopistot ja tiedotusopin linja, ja toisaalta se kiinnosti paljon enemmän kuin. Mutta ajattelin, että sinne voi päästä toisenkin kerran, kun taas korkeakouluun välttämättä ei.
Se minä muistan, että kun ensimmäistä vuosikurssia käytiin, eikä radiosta vielä puhuttu mitään, sinulla oli semmoinen valkoinen japanilainen auto, millä sinä ajelit ja asuit Lohtajalla. Ajattelitko sinä silloin, että toimittaja ura voisi sinulle haueta?
No, jotakin vihiä vähän oli, mutta ei nyt varsinaisesti mitään innolla millä hyvänsä ajattelua kuitenkaan.
Tietenkin tämä tärkeä kysymys on se, että mitenkäs sinä sitten tavallaan kokemattomana toimittajana radiokajauksen urheilutoimittajaksi pääsit?
Sinä pyysit, taikka ohjasit, taikka esittelit, miten vaan ruksaa rasti mieleisiltä kohdalta.
No, oletko sinä ollut onnellinen siitä, että lähdit tälle alalle?
Ilman muuta, koska eihän tämmöisiä kokemuksia oikein joka hommassa saa, että totta kai.
Minkälainen merkitys, Mikko, sulle on ollut näillä kiitoksen sanoilla ja arvostuksille, jotka on yleensä olleet pelkästään positiivisia siitä, mitä sä oot tehnyt?
Kyllä, se tietysti ihan hyvältä tuntuu ja ennen kaikkea sen takia, että tietää, että ihmiset kuuntelee kanavaa, koska sehän se on kaikkein tärkeä.
Sä tuossa äsken sanoit, että vuodet ovat koulineet sinusta vähän samalla tavalla kuin nämä kivetyt koulit tätä meidän autoa. Mitäs sä oot oppinut, jos verrataan vaikka vuosi takaperin tästä, kun rupesit vaikkapa ensimmäisiä pesäpallootteluita selostamaan? Mitäs tää vuosi on tuonut sulle nyt uutta ja järkevää?
En tiedä. Kaipa se on tuonut järkevää sitten. Tiettyä semmoista... Sitä nykyään sitä pystyy jo itteensä vähän kuuntelemaan, kun selostaa. Että ensimmäisiä kertaa, kun selosti, niin sitä ei niinku pystynyt. Oli kuuro omalle tekemiselleen. Ja tuli kauheasti virheitä, jotka vasta huomasi sitten, kun kuuntelin jälkeenpäin sitä nauhaa. Nyt pystyy jo itse vähän kuuntelemaan ja sillä tavalla säätelemään, eliminoimaan virheitä ja säätelemään myöskin äänen kestävyyttä, mitä ei välttämättä ihan ensimmäisellä kerroilla ollut. Mutta tuo on semmoinen kysymys, että siinä pitäisi, jotta voisi kunnolla vastata, niin kuunnella ne ensimmäiset uudestaan ja nykyiset uudestaan ja verrata niitä. Ja aika vähän on tällä kaudella ehtinyt kuuntelemaan omia tuotoksiaan.
Kenenkä sanat ja arvostelut vaikuttaa sinuun kaikkein eniten?
Jaa. Ei ole mitään ylitse muitteita. Tietysti kaikista palautteista pitää niinku etsiä se mikä on sen siemen ja todellisuuspohja ja sitten semmoiset ylilyönnit, olipa ne sitten positiivista tai negatiivista, niin pitää sillä tavalla riisua, että niinku löytää sieltä sen, mikä pitää visusti painaa palautteena mieleen.
Sä oot yleensäkin ihmisen aika tommonen täsmällinen, järjestelmällinen, periaatteista kiinni pitävä ja loppujen lopuksi aika itsepäinenkin. Onko nämä semmosia ominaisuuksia, mitkä on välttämättömiä myös hyvälle urheilutoimittajalle?
En mä tiedä, onko ne välttämättömiä, että joku toinen voi olla toisella tavalla hyvä, mutta... tällä tavalla ja sitten kun huomaan, että alkaa mennä jatkuvasti pieleen, niin sitten pitää keksiä jotakin muuta.
Onko nämä sun kuvat tästä Pentti Salmen harrastuksesta, eli urheilutoimittajan työstä, nyt pahasti kariutuneet ja muuttuneet?
No tietenkin sillä lailla, eihän mikään ole pelkästään niinku semmoista ihanata ja hienoa, vaan kyllähän kaikissa on myös semmonen raskaampikin puoli, mutta niin kuin tuossa aiemmin jo oli puhe, niin kyllä tämä hirmu antoisaa on ollut sillä tavalla, mutta jos haluaa hoitaa kaikki hommat niin kuin johdonmukaisesti, niin kyllähän siinä niin kuin joskus joutuu sitten venymäänkin ja muuttamaan suunnitelmia, joita etukäteen laitettu.
Sinä tunnet urheilijat ja sinä tunnet varmasti tämän valtakunnan silmää ja terää tekevät urheilutoimittajat, jotka tällä hetkellä ovat niitä miehiä, jotka puhuvat ja kertovat meille tapahtumista. Ketä tämän hetken urheilutoimittajista sinä arvostat kaikkein eniten?
Lehden puolella sattuisi ainakin ensimmäiseksi esiin keskisuomalaisen urheilutoimittajan Ilkka Kulmalan, joka on hyvin vaatimattoman oloinen mies, mutta jonka kirjoitukset poikkeaa paljon siitä, mitä muut kirjoittaa, ja niissä ei pelkästään toisteta sitä, mikä on jo tiedossa, vaan niissä on yleensä aina uusi näkökulma, ja kyllä minä aina, kun minä näen jutun, jossa on Ilkka Kulmalan nimi taikka nimikirjaimet alla, niin kyllä minä sen luen. Ja tietysti sähköisten viestimien puolella on sellaisia ihmisiä, joidenka tietyt piirteet ainakin on jäänyt mieleen, ja kyllä joku Jarmo Lehtinen Yleisradion puolella niin on viime vuosina niin kuin minusta kehittynyt valtavasti, mikä minä nyt olen sanomaan, mutta hänen jalkapalloselostuksensa ovat kyllä niin kuin hyvin pitkälle vertaa vailla, ja tietysti paikallisradion ja Ylen ja Televisio Kolmosen leivissä uudenlaista tulkintatapaa luonut Kari Tyni on myöskin jäänyt mieleen, ei sitä voi kiistää.
Varmasti sinun vanhemmat ja sukulaiset ja vanhempiesi tuttavat ovat sanoneet, että pitäisi koulu nyt käydä loppuun, kerta se on aloitettu. Minkälaiset sulla itselläsi on suunnitelmat tuon koulun, eli akateemisen loppututkinnon suorittamisen suhteen?
Kyllä kai se pitäisi käydä loppuun. Minun on hirmu vaikea pakottaa itseäni lukemaan, jos mä en saa siihen semmoista mieltä automaattisesti syntymään. Mä olen odottanut vähän semmoista hetkeä, että olisi niinku ikävä opiskeluun, ja sitten kun semmoinen hetki koittaa, niin jospa sen sitten loppuun saisi.
En nyt malta tässä olla kysymättä, että kun kuitenkin tiedottaminen, kuuluttaminen, selostaminen koko valtakuntaan on erilaista kuin koko Kainuuseen, onko sinulla haaveissa, tavoitteissa joskus tehdä sitä työtä, mitä se Salmen Pentti nyt tekee?
En minä ainakaan itse voisi kuvitella sillä tavalla koostavan niin sitä, mitä muut on pohjustanut. Että kyllä semmoinen alusta loppuun saakka itse tekeminen jotenkin sopii mulle paremmin. Mistä sitä tietää, että pannamatta paras. Ei näitä osaa sillä tavalla etukäteen. Sehän tästä elämästä jännän tekee, että ei tiedä etukäteen, mitä tapahtuu. Tämä iltaista otteluakin olisi hirmu tyhmä seurata, jos tietäisi, että se päättyy 6-8.
Mitenkäs sinun vanhemmat ovat suhtautuneet tähän sinun uuteen harrastukseen?
No, eivät nuo nyt ainakaan pommilla ole vielä uhkailuja. Ehkä ne hyväksyy tämän. Näin minä olen käsin.
Sinulla siis ei ole mitään ongelmia kotona ollut tämän harrastuksen vuoksi.
Ongelma on siinä, että ei ole ehtinyt kotona käy.
Jos nyt ajatellaan sitä kysymystä vielä, että miten sinusta on tuommoinen leivottu. Minkälaisessa ympäristössä sinä olet kasvanut?
Maaseudulla, mutta en maatilalla. Luonnon keskellä, järven rannassa.
Vanhempien merkitystä ihmisen kasvuun on turha väittää vähäiseksi. Minkälaiset vanhemmat sinulla on?
Työtä tekeväiset. Semmoiset, jotka aina hommansa on hoitanut.
No, minkälaisen kasvatuksen sinä olet saanut? Oletko ollut äitin pieni lellipoika vai isän suuri toiveiden täyttäjä?
No, eiköhän se ole ollut semmoinen ihan hyvässä ja pahassa semmoinen sopusuhtainen, että ei minulla sillä tavalla itse ole valittamista, että joskus on joitakin asioita vastaan protestoinut, mutta kyllä niin kuin ajan myötä monia asioita on ollut helpompi niin kuin ymmärtää.
Mutta ajatellaan sillä tavalla itse itseään, niin minkälaisia asioita sinä itse itsessäsi arvostat? Ja sitten toisaalta, voiko nyt sanoa vihaat tai inhoat?
Oho. tota, arvostan sitä, että minkä olen urakakseni ottanut, niin sen yleensä teen, maksu mitä maksu. Käytännössä tai vertauskuvainnollisesti. Ja sitten taas, jos jotakin inho, niin ehkä semmoista paikalleen jumiintumista, että joskus joissakin yhteyksissä tuntuu, että liian pitkään niin kuin omassa jutuissa mukana, että pitäisi niin kuin laittaa itsensä niin kuin eri juttuihin likoon, opetella uusia asioita, koska se on aika tärkeää.
Nämä asiat varmaan voidaan vetää sitten myöskin siihen kysymykseen, että mitä arvostat ihmisissä. Onko näin?
No, periaatteessa joo. Tietysti se johdonmukaisuus jokaisen ihmisen itseään kohtaan ja toisiaan kohteen sillä tavalla, että niin kuin, ei mentäisi vaan sen perusteella, että mikä on hauskaa tai mikä tuntuu hyvältä tai mikä huvittaa, vaan tähdätään siihen hyvään tekemällä ne hauskalta tuntuvat asiat, mutta myös joskus ne asiat, mitkä on pakko tehdä, mistä välttämättä ei tykkää. Mutta kyllä tietysti jokaista ihmistä niin pitää arvostaa niin kuin hänen omistaan lähtökohdistaan käsiin, että kaikilla ei ole mahdollisuuksia olla samanlaisen ihannekuvan mukaisia.
Sä oot nyt ollut tämän meidän työyhteisön semmonen käytännön johtaja. Olet miettinyt ja suunnitellut ja jakanut töitä ja suunnitellut. Minkälaista se on johtaa tällaista työyhteisöä, jossa useat erilaiset ihmiset pyrkivät mahdollisimman parhaaseen tulokseen?
Vastuullista ja sitovaa. Ja niin kokonaisvaltaista. Siitä ei oikein ole minkäänlaisia mahdollisuuksia koskaan irrottautua, vaikka mieli tekisi.
Jos ajatellaan ja puhutaan tästä meidän työyhteisöstä, mehän ollaan tavallaan aika nuori, että meillä ei sellaista vanhaa piikkiä ole lihassa ollenkaan. Kaikki ollaan nuoria eteenpäin meneviä ihmisiä. Onko se sinun mielestä hyvä asia paikallisradion toimitukselle?
Tavallaan kyllä. Ei ole semmoista kaavoihin kangistumista, mutta toisaalta semmoista rutiinia ja semmoista varmuutta sitä myöskin tarvittaisiin. Ja aina jos porukka uusiutuu säännöllisin väliajoin osittain kokonaan, niin se vaatii semmoista sisäänajoa, mikä sitten taas vie energiaa pois siltä varsinaiselta työltä. Mutta voisi tilanne huonompikin olla.
Tänä päivänä Radiokajaus on Kainuun suosituin radioasema. Millä työllä siihen on päästy?
Sillä työllä, mikä on tehty. Ja tietysti myöskin miettimällä sitä, että mitä ihmiset haluaa, eikä niinkään sitä, että mitä niin kuin omasta mielestään kannattaisi heille tarjota. Että huomioimalla ihmisten ja kuuntelijoiden niin kuin elämän tilanteen.
Mikä sinun mielestä, Mikko, on meidän radiossa kaikkein parasta?
Joo. En mä tiedä, monet asiat on hirmu hyvin. Mutta en mä tiedä, onko niistä mikään asia sillä tavalla ylitse muiden. Monet asiat on hyvin. Ja sitä on näin äkkiseltään oikeastaan aika vaikeasti.
Minkä takia kainuulaiset tykkää kuunnella Radiokajausta?
Se on kanava, josta voi kuulla oman äänensä tai naapurin äänen, tai jossa voi itse vaikuttaa ohjelmien tekoon. monella eri tavalla. Ja se on läheinen. Toimituskunta ja toimittajat on monelle kuuntelijalle läheisempiä kuin naapurit tai sukulaiset. Niin ei välttämättä tarvitsisi olla, mutta niin kuitenkin tämän päivän Kainuussa on.
Mikä on se suunta, mihin sinun mielestä pitäisi tätä radiokajausta nyt tästä eteenpäin tulevina päivinä, kuukausina ja jopa vuosina viedä?
Siinä pitäisi olla jotakin sellaista, että tasapuolistettaisiin eri kuntia ja eri kuntien ihmisiä, että levitettäisiin runsasta henkilökuntaa tasaisemmin ympäri maakuntaa, mikä sitten näkyisi myös ohjelmatuotannossa. Ja ehkä sitten uusien musiikkikappaleiden esille tuomista, että aika paljon kun soitetaan tiettyjä toiveita, niin ihmiset niitä kuulee ja sitten ne toivovat niitä myöskin, koska ovat niitä kuulleet. Se on tietty kehä kiertää musiikissa ja siihen pitäisi pystyä tarjoamaan oikealla tavalla vaihtoehtoja myöskin.
No, nyt se tästä työpaikasta nyt puhutaan vähän kainuulaisista. Sinä et ole kainuulainen syntyjäänä, koetko olevasi kainuulaistunut?
Tietysti väkisin vähän kerrallaan, mutta oikeastaan aika monen paikkakunnan ihmiset ja asiat on tullut tutuksi, koska olen kotoisin sieltä jostakin ja nyt olen täällä ja olen reissannut myöskin näitä välejä, että sillä tavalla en halua karsinoitua.
Yleensä meitä suomalaisia luokitellaan jonkun mukaan, että ne on semmosia ja toiset taas tämmösiä. Minkälaisia sinun mielestä peruskainuulainen ihminen ja ihmiset ovat?
Kyllä varmasti aika lailla samanlainen kuin muuallakin, että aina sanotaan, että tietyt ihmiset on tietynlaisia savolaiset kierroja tai kainuulaiset kateellisia, mutta kyllä sitä samaa kierrotta ja kateutta löytyy niin kuin kaikissa ikäluokissa ja heimoissa ja vastaavissa, että en minä viitsis oikeastaan yleistää mitenkään.
Mitä haluaisit oikein korostetusti sanoa tämän kanavan kuulijoille?
Jaa. Sitoutukaa niihin asioihin, jotka hyviksi koette.
Näin puhui Mikko Hannula minä ohjelmassa.